ท่านที่เป็นผู้ภาคษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่7นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้หรือที่เรียกอย่างภาษาชาววัดวัดนะว่ามรรคผลนิพพานก็เหตุว่าธรรมะที่เราศึกษาและปฏิบัติโดยหลักดังที่กล่าวแล้วข้างต้นมาจนกระทั่งถึงเรื่องสูงสุดคือเรื่องอนัตตานั้นมันก็เป็นไปเพื่อผลคือสิ่งเดียวนี้ที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานแต่ว่าเมื่อเรียกว่ามรรคผลนิพพานแล้วคนทั่วไปสมัยนี้พากันรู้สึกยังไงชอบคนคือ รู้สึกว่าเป็นของไม่เกี่ยวข้องกับเราหรือพระหรือเป็นของที่เข้าใจไม่ได้เสียเลยจนไม่เกี่ยวข้องกับเราทั้งนี้มันเนื่องจากคนเขาพูดถึงมรรคผลนิพพานกันแต่ในลักษณะที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายสังเกตดูให้ดีว่าทำไมเราจึงเบื่อต่อสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานไม่อยากจะสนใจทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกชาววัดส่วนมากเหล่านั้นเอาคำว่ามรรคผลนิพพานมาใช้พูดกันในลักษณะที่ไม่ตรงตามที่เป็นจริงเพราะว่าเขายึดถือไปในฐานะเป็นสิ่งที่ขลังหรือศักดิ์สิทธิ์หรือสูงสุดหรืออะไรมากเกินไปจนทำให้สิ่งซึ่งเป็นจุดที่ประสงค์ของพระพุทธศาสนาหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะถึงจะได้นั่นแหละกลายเป็นของน่าระอาหรือไม่น่าสนใจไปเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจเสียใหม่เพื่อจะศึกษากันว่าสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนั่นหมายถึงอะไรเนี่ยต่อมาได้ใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้นี่มันก็หมายถึงสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองขอให้ระลึกถึงความหมายของคำที่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือจะต้องได้ให้ทันในทันตาเห็นอยู่ในชาติปัจจุบันนี้เนี่ยว่ามันจะต้องมีอยู่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นก็ได้ใช้คำว่าที่ดีที่สุดแล้วก็ที่มนุษย์ควรจะได้หรือต้องได้หรือขอให้ย้อนระลึกถึงคำกล่าวในวันแรกที่สุดว่าการที่เราผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาต้องสนใจธรรมะนั่นไม่ใช่มีประโยชน์แต่เพียงว่าเราจะรู้จักวินิจฉัยอรรถคดีในเมื่อเรื่องนั้นๆมันไปเกี่ยวข้องกันเข้ากับเรื่องทางศาสนาหากแต่ว่าเราทุกคนจะเป็นอะไรก็ตามจะมีหน้าที่การงานอะไรก็ตามจะเป็นมนุษย์ชนิดไหนก็ตามสิ่งที่ควรทำเสมอกันที่สุดมีอยู่สิ่งหนึ่งและเป็นสิ่งเดียวกัน คือการให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่เอง และการทำเพื่อให้ได้สิ่งนี้นี่แหละเป็นการทำให้เราแม้ผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาหรือกำลังเป็นผู้พิพากษาอยู่นี่มีความสุขมีความสุขกายสบายใจพร้อมกันไปในตัวเมื่อคนเรามีความสุขกายสบายใจอยู่เป็นปกติแล้ว สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ส่วนรวมเพื่อมนุษยชาติในโลกนั้นได้ดีด้วยหมายความว่าเราชนะตัวเองได้แล้วเราก็จะชนะสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลทั้งหลายได้ถ้าเราจะต้องจัดการกับปัญหาของชีวิตในความเป็นมนุษย์เนี่ยของเราเองให้เด็ดขาดลงไปก่อนให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อยู่ในมือแม้ไม่ได้ทั้งหมดก็ให้ได้เท่าที่ควรจะได้ไปตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะถึงที่สุดเมื่อนั้นแหละเราจะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความทุกข์ในการทำประโยชน์ตนก็ตามประโยชน์ผู้อื่นก็ตามคือว่าการที่เราจะอยู่ในโลกก็เป็นผาสุกการที่เราจะทำหน้าที่ของบุคคลผู้รักษาความยุติธรรมของโลกก็จะเป็นของที่สะดวกและทำได้ดีที่สุดจนตัวเราเองก็จะต้องนับถือตัวเองท่านจึงขอให้มุ่งหมายหรือหมายมั่นต่อสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะต้องได้ควรจะได้ให้ทันในชาติปัจจุบันทันตาเห็นนี้ให้ที่บรรยายที่แล้วมาก็ได้กล่าวถึงลักษณะของสิ่งต่างๆหรือข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาตามลำดับนี่วันนี้ก็จะได้อธิบายเฉพาะสิ่งนี้ให้กระจายออกไปในชั้นแรกที่สุดเราจะต้องระลึกนึกถึงคำว่าเกิดมาทั้งชาติหรือเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราควรจะได้ลิ้มรสของความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีความทุกข์เลยซึ่งมีความทุกข์เจือปนอยู่เลย ขอให้เราลึกให้กว้างไปว่าในบรรดาความรู้สึกต่างๆที่เรารู้สึกอยู่ในใจเรานั้นมีเรื่องกี่ร้อยเรื่องพันเรื่องก็ตามสิ่งไหนบ้างที่เป็นความสุขบริสุทธิ์ล้วนๆปราศจากความทุกข์เลยขอพิจารณาดูดีๆในที่นี้เพื่อความเข้าใจธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะให้กว้าง ท่านจะต้องรู้จักประมวลสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหายุ่งยากมากมายนั่นแหละเข้ามาสู่สิ่งเดียวหรือปัญหาเดียวเช่นว่าการที่เราเรียนมากบำเพ็ญหน้าที่มากหรือยากแล้วก็ยังเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ซ้อยอุปกรณ์ต่างๆนั้นมาให้ได้มีครอบครัวมีบุตรภรรยาก็ให้มีลาภมีแห่ที่เสียงยศศักดิ์บริวารอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดแต่แล้วทั้งหมดนั้นมันเพื่ออะไรเพียงสิ่งเดียวเราควรจะมองให้ออกว่าทั้งหมดนั้นน่ะมันเพื่อสิ่งเดียวคือสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขะคือสุขเวทนาก็เวทนาเวทนานี้ไม่ใช่ความเวทนาสงสารหมายถึงว่าความรู้สึกในใจว่าเป็นสุขเพราะเรามีเงินไปใช้ไปเพื่อสิ่งนี้เรามีชื่อเสียงก็เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยให้ได้สิ่งซึ่งมาอำนวยสุขเวทนาเงินนาฏวาสนายศศักดิ์บริวารก็เพื่อใช้แสวงหาสุขเวทนาที่สูงยิ่งขึ้นไปแล้วมีครอบครัวเช่นภรรยาก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อเป็นเพื่อนกันร่วมมือกันในการแสวงหาสุขเวทนาที่มากขึ้นไปในขณะนี้ไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นไปเพื่อสุขเวทนาฉะนั้นปัญหามันจึงมารวมอยู่ที่สุขเวทนานี่เองคือว่าถ้าเราทำดีมันก็สำเร็จทำไม่ดีก็ไม่สำเร็จที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนมากที่สุดถึงเรื่องที่จัดกับสิ่งจัดทำกับสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนานี่ให้ดีที่สุดคืออย่างน้อยที่สุดให้รู้ว่าสุขเวทนาอันไหนกันแน่ ป็นสุขเวทนาที่ไม่มีทุกข์ที่ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเราจะต้องทราบถ้าไม่ทราบแล้วเราจะไม่เป็นนักศึกษาและบางทีจะไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ควรจะเป็นหรือต้องไปแต่ว่าถ้าไม่ทราบเรื่องที่ว่าอันไหนมันเป็นสุขเวทนาที่เราที่แท้จริงที่ควรจะมีจะได้คิดดูแต่ท่านจะทำไปทำไมทำการทำงานทำอะไรต่างๆในเหนื่อยยากลำบากนี่จะทำไปทำไมถ้าไม่รู้จักไม่รู้จักทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนาแท้จริงต้องต่อให้สนใจที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้สุขเวทนานั่นตามทางธรรมะหลักธรรมะน่ะแบ่งออกเป็นสองพวกก็สุขเวทนาตามแบบของชาวบ้านหรือตามแบบโลกเรียกว่าสุขเวทนาอาศัยเรือนเนี่ยถ้าเป็นบาลีก็ว่าเทหสิตะสุขเวทนาเทหสิตะแปลว่าอาศัยเรือนสุขเวทนาแปลว่าสุขเวทนาสุขเวทนาอาศัยเรือนนี่หมายความว่าสุขเวทนาที่ได้มาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมณ์ทางใจก็ตามแต่ว่าล้วนแต่เป็นเรื่องบ้านบ้านเรือนเรือนเป็นเรื่องโลกโลกธรรมดาสามัญเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าน่าจะสูงสุดขนาดเป็นของทิพย์ของสวรรค์ในเทวโลกชั้นสูงสุดสุขเวทนาอันนี้ก็ยังเรียกว่าอาศัยเรือนอยู่นั่นเองเพราะคำว่าเรือนในที่นี้หมายถึงกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่ากามคุณถ้ามันจะเป็นสุขเวทนาเลิศเป็นนิยิเศษด้วยการคิดค้นต่อไปข้างหน้าจะเข้าไรก็ตามมันก็ยังคงเป็นเพียงสุขเวทนาอย่างโลกโลกหรืออาศัยเรือนอยู่นั่นเองมันจะเป็นสิ่งที่กินแล้วไม่รู้จักอิ่มเหมือนกับที่เรากินอะไรอยู่ทุกวันนี้ที่จะแสนอร่อยอร่อยตลอดมันก็ไม่รู้จักอิ่มจนตลอดชีวิตซึ่งทำไมมีคำพูดว่าแม่น้ำคือตัณหานี่ไม่รู้จักเต็มด้วยเหตุที่ว่าสุขเวทนาประเภทอาศัยเรือนนี่เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะทำให้ใครอิ่มได้นี่อย่างหนึ่งแล้วก็หายเร็วก็ยังมีอำนาจดึงดูดยั่วยวนอย่างยิ่งด้วยทำให้หลงไหลอย่างที่เรียกว่าหน้ามืดตาลายได้ทีเดียวเป็นอย่างนี้เราควรจะรู้จักสุขเวทนาประเภทอาศัยเรือนไว้ในลักษณะอย่างนี้แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้กันในชาตินี้อย่างยิ่งหรือไม่เดี๋ยวค่อยวินิจฉัยกันดูทีนี้ก็มาถึงสุขเวทนาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาอันเกิดจากการหลีกออกไปจากเรือนสุขเวทนาที่นี้อาศัยเนกขัมมะคือสุขเวทนาอาศัยการหลีกออกไปจากเรือนสุขเวทนาชนิดนี้หมายถึงสุขเวทนาที่บุคคลไปทำให้เกิดขึ้นมาจากการกระทำทางจิตล้วนๆคือว่าเรื่องความรู้สึกทางกามคุณต่างๆออกไปหมดจากจิตซะก่อนแล้วก็ไปสู่ที่สงบสงัดกระทำให้ถูกกับวิธีทางจิตที่เรียกว่าทำสมาธิภาวนาเมื่อทำไปได้สำเร็จแม้เพียงส่วนหนึ่งหรือตามสมควรเท่านั้นไม่ใช่ถึงที่สุดก็จะปรากฏเป็นสุขเวทนาอย่างยิ่งออกมาชนิดหนึ่งเรียกว่าปีติหรือสุขที่เกิดมาจากสมาธิถ้าทำได้ได้รับอยู่ในใจ บุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้รู้สึกได้ในตัวเองว่าทุกขเวทนานี้เป็นรสแปลกประหลาดอย่างที่ไม่เคยพบมาแต่ก่อนพอน้อมเข้าไปเปรียบกันกับสุขเวทนาชนิดที่อาศัยยืนมันจะเกิดเป็นคู่ตรงกันข้ามคือว่าสุขเวทนาประเภทหลังนี่มันเย็นไม่ร้อนมันละเอียดประณีตมันไม่หยาบมันไม่ก่อให้เกิดความหิวไม่ถึงสุดเหมือนกับสุขเวทนาประเภทแรกแม้ว่ามันจะก่อให้เกิดความหิวอีกก็ตามแต่ไม่รุนแรงร้าวร้อนเหมือนกับสุขเวทนาประเภทแรกที่เรียกว่ากามคุณประเภทหลังนี้ไม่ใช่กามคุณท่านเขาจึงเรียกมีชื่ออีกอย่างหนึ่งต่างหากว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่ยิ่งก็เรียกว่ามหัคตาธรรมนี่แปลว่าธรรมที่ใหญ่ยิ่งหรือสิ่งที่ใหญ่ยิ่งไปกว่าที่ชาวบ้านธรรมดารู้สึกในนี้ในที่นี้เราเรียกว่าสุขเวทนาที่อาศัยเนกขัมมะเมื่อเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้แล้วจะเห็นว่ามันคนละอย่างทีเดียวเป็นอย่างแรกอาศัยเรือนอย่างหลังอาศัยการหลีกออกไปจากเรือนเป็นนิ่งละเอียดสุดขุมเยือกเย็นกว่ากันมากไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาด้วยกันถึงได้แก่สุขเวทนาที่เกิดจากฌานสมาบัติผู้ที่ลุ่มหลงในสุขเวทนาอันนี้จะสามารถพอใจอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีหรือเป็นตลอดชีวิตอย่างที่เรียกว่าข้าวจานมานับเดือนไม่เคยยื่นเพื่อนกายาจำศีลจินวาตาเป็นพาสุขทุกคืนวันถ้าใครเคยอ่านหนังสือมูลบทบรรพกิจท่านเรียนไว้ในรูปอย่างนั้นแล้วก็เป็นความจริงอย่างนั้นสามารถที่จะอยู่โดยไม่สนใจกับเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอะไรกี่มากน้อยแทบจะไม่มีเลยแต่ก็ยังอยู่ได้อย่างพอใจเป็นสุขทุกคืนวันตลอดชีวิตได้เหมือนกันเพราะอำนาจของสุขเวทนาประเภทนี้ถ้าเรากำลังวินิจฉัยกันดูว่านี่ใช่หรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือยังอย่างแรกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เรียกว่ากามคุณที่รู้จักกันทั่วไปที่ปรารถนากันนักแทบไม่ต้องสอนเลยก็รู้จักกันนั่นอย่างละทีนี้เลื่อนมาอย่างที่สองคือสุขเกิดแต่สมาธิหรือฌานสมาบัติทั้งอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้หรือยังถ้าท่านทั้งหลายอยากจะเปรียบเทียบขอให้เปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วกันว่าสุขเวทนาที่เกิดมาจากการบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นกามคุณโดยตรงนั้นเป็นอย่างไรอย่างอันนี้บางเวลาเราไม่ได้ไปยุ่งแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นเลยแต่พอเอิญเราไปนั่งในที่ที่มีอากาศดีมีวิวสวยจิตใจโปร่งสงบเย็นเป็นของจืดสนิทไม่เกี่ยวกับกามคุณเลยเราก็ยังรู้สึกเป็นสุขสบายอย่างยิ่งนี่เราไม่ได้ทำสมาธินะเราไม่ได้ไปเข้าฌานทำสมาธิแต่พอเอิญมันคลุกก็มันเองได้เหมือนกันให้เกิดรสชนิดที่คล้ายๆกันกับสุขเกิดมาแต่สมาธินั้นบ้างถ้าลองเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นอย่างไรกันแล้วกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ตามชอบใจจะสูงสุดสักเพียงไหนทีนี้พอตั้งใจฟังเป็นครั้งที่สามอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าใจธรรมะในพระพุทธศาสนาเพื่อสุขเวทนาที่อาศัยเรือนนั้นก็ดีสุขเวทนาที่อาศัยการหลีกออกไปจากเรือนแล้วก็ดียังเป็นเพียงสักว่าสุขเวทนาเท่านั้นวลีที่ว่ายังเป็นเพียงสุขเวทนาเท่านั้นท่านควรจะจดหรือจะจำไว้แน่เพราะมันมีความหมายมากเลยว่ามันยังเป็นเพียงสุขเวทนาเท่านั้นเพราะเราจะมีสิ่งอื่นที่ยิ่งไปกว่าสุขเวทนาที่ว่ายังมันยังเป็นเพียงสุขเวทนาเท่านั้นหมายความว่ามันยังเป็นมายาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาท ว่าสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้แล้วเกิดอาศัยเกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้แล้วเกิดขึ้นสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกับเราเอาค้อนฟาดลงไปมันก็ดังโผงขึ้นมาอย่างเป็นต้นคือว่าถ้าเราไปทำถูกวิธีอย่างนั้นเข้ามันก็เกิดเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันเท่าไรมันก็จะดับไปเรื่อยๆไปจางไปเราก็ต้องทำไปเรื่อยรักษาไปเรื่อยเป็นการทนทำหรือทนรักษาไปเรื่อยถ้าไม่ทำมันสูญหายไปแล้วที่ว่ามันเป็นเพียงสักว่าสุขเวทนาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่เป็นอะไรมากกว่านั้นมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตล้วนๆที่เกิดขึ้นอย่างนั้นไม่มีตัวตนอะไรที่จะเอาไว้ได้อย่างมั่นคงมันคอยแต่จะหนีไปเรื่อยนั่นเราจึงต้องทนลำบากที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการทนทำนั่นแหละคืออาการที่เรียกว่าสิ่งนี้สักว่าเวทนาหรือสิ่งนี้สักว่าของที่เป็นไปตามธรรมชาติฉะนั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าจิตของเราจะอยู่เหนือความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาต่อไปอีกนั่นความว่าเวทนานี่เนี่ยเปรียบเหมือนกับเหยื่อใช่ไหมท่านที่เราต้องกินเหยื่ออยู่เรื่อยเหยื่อชนิดไหนก็ตามถ้าต้องกินเหยื่ออยู่เรื่อยกับที่ไม่ต้องกินเหยื่อเลยอันไหนสบายกว่ากันมาลองคิดดูสุขเวทนาที่อาศัยเรือนนั่นเป็นเหยื่อของกามตัณหาทีนี้สุขเวทนาที่อาศัยการออกไปจากเรือนแม้สูงอย่างนั้นแล้วมันก็ยังเป็นเหยื่อของภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาอย่างแรกเป็นเหยื่อของกามตัณหาอย่างหลังเป็นเหยื่อของภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นชื่อว่าตัณหาแล้วก็คือความที่คอแห้งกระหายน้ำอยู่ตลอดเวลานั่นเองนั่นคือเขาพูดกันโดยสมมติเรียกว่าเทวดาในชะกามาวจรสวรรค์นั่นแหละพวกมีกามตัณหาหรือมัวเมาอยู่ในกามตัณหาและเทวดาในพรหมโลกพุ่งขึ้นไปนั่นคือเทวดาที่มัวเมาอยู่ในเหยื่อของภวะตัณหาและวิภวะตัณหาเพื่อเป็นรูปประพรมบ้างเป็นอรูปประพรมบ้างนี่เป็นการพูดอย่างที่เรียกว่าเป็นสมมติให้เป็นบุคคลขึ้นมาเหมือนที่ได้อธิบายกันก่อนแล้วเรียกว่าสุขลาทิฏฐฐานถ้าพูดอย่างธรรมาทิฏฐฐานก็คือพูดเป็นตัวธรรมะแท้เป็นตัวนามธรรมแท้ๆไม่พูดเป็นคนก็พูดเป็นว่าความที่หลงอยู่ในเหยื่อได้อยากอยู่ในเหยื่อและหลงอยู่ในเหยื่อชนิดที่เป็นกามและความอยากหลงอยู่ในเหยื่อชนิดที่เป็นภพหรือรูปภพหรืออรูปภพสำหรับภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่ก็เพราะว่าแม้จะละเอียดถึงขนาดที่เป็นไม่เจือกามแล้วมันก็ยังเป็นเหยื่อเหมือนกับว่าเราเกิดความสบายใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่เจือกับกามมันก็ยังอยากยังคล้ายอยู่นั่นแหละแต่มันเป็นขั้นละเอียดเท่านั้นท่านจึงถือว่าแม่พวกพรหมพวกที่บรรลุธรรมะอย่างพรหมก็ยังไม่พ้นจากเหยื่อยังคอแห้งกระหายน้ำมันชนิดที่ละเอียดประณีตอยู่มาจะไม่หยาบไม่รุนแรงเท่าอย่างแรกคือตามตัณหาแล้วก็ยังเป็นคอแห้งสหายน้ำอย่างละเอียดอยู่หาด้วยความสงบสุขไม่ทั้งจริงต้องมีความรู้สึกที่อยู่เหนือสุขเวทนาเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นรสของพระนิพพานคำว่ารสของพระนิพพานเนี่ยขออย่าได้เข้าใจว่าเหมือนกับรสที่บริโภคโดยกันทางลิ้นไม่ใช่แต่โดยเหตุที่เราไม่มีคำเรียกคำใช้เราจึงต้องยืมคำว่ารสเนี่ยไปใช้จริงจริงคำว่ารสเนี่ยมันใช้กับลิ้นหรือว่าไม่ใช่กับลิ้นก็เป็นรสของความอร่อยทางสุขเวทนาแต่ว่าที่พูดว่ารสของพระนิพพานนี่ไม่ใช่รสที่เกี่ยวกับลิ้นไม่ใช่รสที่อร่อยเกี่ยวกับเวทนาแต่เป็นความรู้สึกที่รู้สึกได้อย่างหนึ่งเหมือนกันอยู่เหนื เวทนาทั้งหลายเหนือสุขเวทนาทั้งหลายที่ว่าอยู่เหนือสุขเวทนาทั้งหลายก็หมายความว่าที่สุขเวทนาสองประเภทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นไม่อาจจะให้ได้แต่ว่าการรู้ถึงนิพพานเนี่ยจะให้ได้ซึ่งรสอย่างนี้คือความสงบเย็นถึงที่สุดจริงๆไม่เป็นเหยื่อต่อไปไม่มีอาการคอแห้งกระหายอะไรต่อไปถ้าไม่ต้องเรียกว่าความว่างเป็นรสของความว่างเอาอีกแล้วพอเรียกว่ารสของความว่างก็ควรจะเข้าใจผิดไปทางใดทางหนึ่งเป็นไม่มีอะไรเป็นศูนย์เปล่าเป็นอะไรไปอย่างนั้นแล้วแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือรสของความว่างเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีความรู้สึกได้แต่ว่ามันว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากความหนักที่เป็นการแบกหามตัวกูหรือของกูอหังการหรือมมังการดังที่กล่าวแล้วถ้าว่าถ้าเราน่าเสวยสุขเวทนาจะนิจไม่อาศัยเรือนมันยังมีตัวกูมีสุขเวทนาของกูนี่มันยังแบกหามตัวกูอยู่อย่างนี้มันจึงยังหนักอยู่หาใจเป็นความว่างไม่ท่านต้องมีจิตใจขึ้นสูงเหนือสุขเวทนาทุกประเภทรู้ว่างจากความยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นเราหรือเป็นของเราจิตที่ไม่ยึดถือที่ว่างจากความยึดถืออย่างนี้เรียกว่าจิตที่เข้าถึงความว่างเมื่อจิตนั้นเข้าถึงความว่างแล้วเกิดรสอันใดเกิดความรู้สึกอย่างใดขึ้นเป็นความไม่มีทุกข์เลยโดยประการทั้งปวงอันนั้นเราเรียกว่ารสที่เกิดมาจากความว่างหรือรสที่ได้อาศัยความว่างหรือว่ารสที่ได้อาศัยพระนิพพานแล้วมันจึงเป็นถ้าจะเรียกว่าเวทนาก็ได้แต่มันไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกทางใจเหมือนกันทำนองที่เป็นสุขเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เวทนาชนิดธรรมดาสามัญนี่เขาเลยเรียกว่าญาณว่าญาณคือความรู้ความรู้คือความรู้สึกว่าในขณะนั้นมันเป็นอย่างไรเมื่อหลังจากกิเลสและความทุกข์หมดไปแล้วนั่นมันเป็นความรู้สึกอย่างไรโดยถูกต้องอันนั้นเรียกว่าญาณรสของญาณนี่คือรสที่เราจะต้องมาสมมติเรียกกันอีกว่าบรมสุขหรือสุขอย่างยิ่งที่เรียกว่านิพพานท่านทั้งหลายย่อมจะได้ยินประโยคว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นต้องขอให้เข้าใจถูกอย่าไปเข้าใจว่าสุขอย่างยิ่งนั้นเป็นสุขอย่างเวทนาถ้าจะจัดเป็นเวทนาก็ให้เป็นเวทนาประเภทอย่าเป็นเวทนาเหมือนที่กล่าวมาแล้วไอ้คำเนี่ยมันทำให้สับสลับมายุ่งยากแต่การเข้าใจเพราะว่ามันมีคำบัญญัติเฉพาะถ้าเราจึงได้ความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งที่แท้มันยิ่งกว่าความสุขจนไม่ควรจะเรียกว่าความสุขแต่เพราะเหตุที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกสมมติโดยสมมตินะหรือโดยบัญญัติก็ตามที่พูดกันวันแรกเรื่องสมมติเรื่องบัญญัตินั่นแหละเรื่องลึกขึ้นมาดีว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้คำอย่างสมมติเรียกสิ่งที่ได้ประสบอันใหม่เนี่ยว่าความสุขทีหนึ่งแล้วความสุขที่เกิดมาจากการรู้ถึงพระนิพพานมันมีความหมายสั้นๆเพียงว่ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นไม่มีความทุกข์เลยความรู้สึกที่ไม่เชื่ออยู่ด้วยความทุกข์เลยแม้แต่ประการใดว่าโดยตรงก็ดีโดยอ้อมก็ดีโดยเปิดเผยก็ดีโดยเล่นลับก็ดีโดยมายาหรือโดยของจริงก็ดีมันไม่มีความทุกข์เจืออยู่เลยในความรู้สึกนั้นอันนี้ควรจะเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ในชาตินี้กันหรือยังคอยลองคิดดูถ้าใครมีปัญญาอาจจะสอหาสิ่งอะไรที่มันดีกว่านี้ขึ้นมาได้อีกก็ลองว่ามาแต่ว่าตามคำแนะนำสั่งสอนของบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นมันไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้คือความรู้สึกค้นทุกสิ่งเชิงถึงที่สุดของความทุกข์โดยประการทั้งปวงเรียกว่าเป็นการสิ้นสุดลงของความทุกข์ภาวะที่สิ้นสุดลงของความทุกข์โดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรจะถึงให้ได้ก่อนแต่ที่จะตายเสียเขาเรียกอย่างสมมติทางก็เรียกว่าเข้าถึงความว่าง ท่านอย่าได้กลัวความว่างเพราะว่าในขณะนี้เรามันว่างจากตัวเราเรามันว่างจากตัวเราฟังให้ดูให้ดีว่าเรามันว่างจากตัวเราก่อนนี้มันเต็มอัดอยู่ในตัวเราเราก็แบกก็ถือก็ทานตัวเรานี่ว่าแต่นี่มันว่างจากตัวเรามันสบายเหมือนว่าเรามีอะไรที่ต้องแบกต้องถือต้องทรงต้องทานเรามีหน้าที่อาชีพการงานที่ต้องแบกต้องถือต้องทรงต้องทานจากนั้นเราก็มีเนื้อตัวที่ต้องบริหารรักษาต้องอาบต้องกินต้องทายต้องบริหารมันก็จะมีอะไรที่ต้องทรงต้องทานถ้าเราถึงความรู้สึกในระดับหนึ่งซึ่งทำให้ตัวเราว่างไปรู้สึกว่างไปไม่มีความรู้สึกว่าต้องแบกต้องทรงต้องทานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเป็นความเบากับเท่าไหร่โอกาสอย่างนี้เราเคยพบกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าขณะที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้เราเคยพบกันบ้างหรือเปล่าที่จริงเรื่องนี้มันอาจจะลุกได้บังเอิญเป็นโคอินซิเดนต์ได้โดยมันเหมาะเข้าเองตามธรรมชาติของมันโดยเราไม่รู้สึกแล้วมันเกิดอาการรู้สึกว่างอย่างนี้ขึ้นมาได้วันหนึ่งสองวันก็เป็นได้เหมือนกันขอให้สังเกตไว้ดีๆ อย่าไปคิดแต่ว่ามันไม่มีหวังมันไม่เกี่ยวข้องกับเราถ้ามันก่อกระแดงมาเห็นสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะมีบุญมากที่จะเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้นี้ครับพาความเชื่อแน่นแฟ้นลงไปในการที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดเป็นผลขึ้นมาในโอกาสต่อไปได้นั่นแหละเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ให้ทันในชาตินี้โวหารอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะเอามากล่าวเพื่อกันลืมเพราะมันขบขันหรือมันชวนจำว่าการสมรสกับสุญญตานี่เป็นเรื่องกล่าวอย่างสมมตินะการสมรสกับสุญญตาหรือว่าการแต่งงานกับสุญญตาเนี่ยถ้าท่านจำคำอย่างนี้ไว้ได้มันง่ายแต่การจำง่ายแต่การเข้าใจด้วยเราพูดถึงคำว่าสมรสจบไม่ต้องอธิบายแล้วเสียเวลาที่จะอธิบายว่าการสมรสหมายความถึงอะไรถ้าดูมันจะเป็นที่มุ่งหมายของท่านทั้งหลายทุกคนอยู่ด้วยแต่ว่าไอ้เรื่องสมรสนี่ก็อย่างเดียวกันขอให้เข้าใจว่ามันมีอยู่หลายชั้นเพราะนั้นควรเข้าใจอย่างพอดีว่าคำว่าสมรสเนี่ยแปลว่าอะไรสมรสเนี่ยอย่าถือว่าเป็นภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาบาลีสมเนี่ยคือสัมมะสัมมะแปลว่าเสมอรถก็รถเนี่ยสมรสก็แปลว่ามีรถเสมอกันคือรถอย่างเดียวกันเท่าเทียมกันเรื่องเดียวกันนี่เรียกว่าสมรสแล้วมีรถเสมอกันมีธรรมะเสมอกันเรียกว่าสมรสไอ้อย่างโลกที่เอาคำนี้มาใช้เรื่องการแต่งงานของคนธรรมดาเนี่ยเขาคาดใจว่าคงจะมุ่งหมายให้ผัวเมียคู่นี้มีรถเสมอกันก็มีความพอใจอย่างเดียวกันมีการกระทำอย่างเดียวกันมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายในชีวิตร่วมกันอย่างเดียวกันหรือมีอะไรที่เป็นวัตถุที่ประสงค์ร่วมกันหมดมีรสเสมอกันอย่างนี้แต่ถ้าเราจะต้องสมรสกับธรรมะเราจะทำยังไงธรรมะไม่ใช่ตัวตนบุคคลอะไรอันนี้มันก็หมายว่าเราจะต้องมีรสเป็นอันเดียวกันกับธรรมะถ้าสุญญตามีรสชาติมีความหมายอย่างไรเราจะต้องมีรสเป็นเดียวกันกับสุญญตานั่น คือมีรสที่เป็นความว่างจากกิเลสจากความทุกข์จากตัวกูจากของกูท่านสุญญตาในโวหารสมมติเขาจึงสมมติว่าเป็นนางสาวก็ได้ถ้าต้องประเภทชายการสมรสกับนางสาวสุญญตาเนี่ยเป็นโวหารที่เราใช้กันอยู่ในทางภาษาธรรมะเพราะว่าสุญญตานั่นน่ะคือความว่างซึ่งเป็นสิ่งที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้นั่นน่ะมันสดชื่นเหมือนกับว่าเป็นสาวอยู่เสมอตลอดกาลไม่มีความเป็นเด็กและไม่มีความเป็นคนแก่แต่ก็มีความสดชื่นปราศจากทุกข์โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงอยู่เสมอซึ่งสมมติเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สาวอยู่เสมอ ท่านผู้ที่สมรสกับนางสาวสุญญตาคือธรรมะอันสูงสุดนี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่สดชื่นอยู่เสมอไม่รู้จักเป็นเด็กและไม่รู้จักเป็นคนแก่ชราหรือบางทีมันจะยิ่งไปกว่านั้น คือว่ายิ่งอายุมากเข้าจะยิ่งสาวมากขึ้นหรือหนุ่มมากขึ้นแล้วแต่เราจะกลับคู่กันเพราะว่าคนที่อายุมากนั้นมันควรจะนะมาใช้คำว่าควรจะรู้เรื่องโลกเรื่องชีวิตเรื่องความจริงทั้งสิ่งทั้งหลายมากขึ้นจึงมีปัญญามากขึ้นนั่นคนที่มีอายุมากขึ้นก็เข้าถึงธรรมะได้มากขึ้นมาถ้าว่าเข้าถึงสุญญตาได้มากขึ้นทั้งคนอายุตั้ง60 ปี70 ปี80 ปีมันก็ยิ่งเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวยิ่งขึ้นทุกทีจนเบิกบานถึงที่สุดด้วยความหนุ่มความสาวเพราะอำนาจของการสมรสกับสุญญตาถ้าที่จากนี้แล้วมันก็ต้องเป็นคนแก่งุ่มง่ามแก่ค่ำคืนหน้าวข้าวลงไปทีเดียวแต่ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในลักษณะที่สมมติเรียกว่าแต่งงานกับสุญญตาอย่างนี้แล้วจะยิ่งสาวยิ่งสาวยิ่งหนุ่มขึ้นจนหนุ่มหรือสาวเต็มที่เหมือนกับสภาวะของสุญญตานั่นสดชื่นแจ่มใสสงบสะอาดสว่างเบิกบานเยือกเย็นอะไรที่สุดทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นความมุ่งหมายของธรรมะที่ต้องการให้เราเข้าสู่ภาวะอย่างนี้ให้จิตใจต้องเราเข้าถึงภาวะอันนี้ก็จึงเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เนี่ยที่กล่าวนี้อาตมาก็ยอมรับว่าได้เอาสิ่งที่เรียกว่าความว่างหรือพระนิพพานนั้นมาพูดอย่างเรื่องสมมติเสียอย่างเป็นวรรคเป็นเวรทีเดียวก็เพื่อให้เข้าใจความหมายของสิ่งนี้เท่านั้นเพราะการที่จิตรู้ถึงสภาพที่ไม่มีความทุกข์เลยนะเราสมมติเรียกว่าการสมรสกับนางสาวสุญญตาถ้าเป็นผู้หญิงก็กับนายสุญญตาถึงแล้วแต่เจ้านี่เป็นตะกี้เพศเพราะว่าสุญญตาเนี่ยไม่มีเพศมากกว่าแต่ว่าทุกคนน่ะสมรสกับสุญญตาได้พูดอย่างสมมตินี่หมายความว่าธรรมะหรือพระนิพพานเป็นที่สุดนั่นน่ะไม่มีเพศไม่เกี่ยวกับเพศถ้าเราเข้าถึงสิ่งนี้แล้วไอ้ความเป็นเพศหญิงเพศชายของเราหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เพราะมันเป็นเพียงมายาฉาบฉาบผิวๆอยู่ที่ผิวๆเท่านั้นเนื้อแท้ที่เป็นตัวธรรมะที่แท้จริงนั่นน่ะมันไม่มีเพศท่านอย่าได้ไปหลงเรื่องผิวหรือเรื่องเพศให้มากมายไปนักมันจะสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เนี่ยเราวินิจฉัยกันในเรื่องที่มันเป็นยอดสุดในบรรดาสิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้จะเข้าใจและเข้าถึงท่านจะเห็นได้ว่าอาการที่เราเรียกกันอย่างสมมติว่าสมรสกับสุญญตาหรือเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยมันสูงสุดกว่าการได้กินได้ลิ้มเวทนา2ประเภททั้งที่กล่าวมาแล้วคือได้เป็นเวทนาประเภทอาศัยเรือนตามเวทนาประเภทอาศัยหลีกออกไปจากเรือนตามมันสูงกว่านั้นและเดี๋ยวนี้คนเรามาสนใจกันอยู่แต่เรื่องเวทนาอาศัยเรือนคือตามคุณนะแล้วก็มัวเมาอยู่อย่างหลับหูหลับตาด้วยเพราะควรจะจับตัวเองว่าเป็นปลาโง่ที่กำลังติดเบ็ดดิ้นแล้วแล้วอยู่หรือเปล่าถ้าปลาโง่ๆที่กำลังติดเบ็ดนี่มันจะสมรสกับสุญญตาได้อย่างไรเพราะนั้นมันจึงเป็นวัตถุนิยมคือว่าติดอยู่กับวัตถุข้องเกี่ยวอยู่กับวัตถุจึงทำให้ประสบความยุ่งยากลำบากไปตามเรื่องของวัตถุแล้วควรจะขึ้นมาสูงกว่านั้นจนรู้จักว่าเรื่องที่สูงกว่าวัตถุคือเรื่องธรรมะนี่มันมีเลยนี่เราจึงตัดเรื่องวัตถุไว้ความสุขความสะดวกต่างๆทางวัตถุไว้เป็นอีกซีกหนึ่งของฝ่ายร่างกายและจัดเรื่องฝ่ายธรรมะไว้ซีกหนึ่งเป็นฝ่ายจิตใจเราสมบูรณ์ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจเพื่อนจะเรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แต และเราจัดเรื่องทางฝ่ายกายความสะดวกสนุกสนานอะไรต่ออะไรทางฝ่ายกายเป็นเพียงพื้นฐานที่รองรับเรื่องทางฝ่ายใจและตลอดเวลาที่เรายังละทิ้งมันไม่ได้ยังต้องเกี่ยวข้องกับมันนั้นเราต้องควบคุมมันให้ได้อย่าไปหลงบูชามันจนต้องเอามาไหว้เนื้อศีรษะเราแต่ว่าต้องให้มันอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราแล้วเราก็เป็นอิสระในการที่จะเดินไปตามแนวที่ขึ้นไปสูงคือเป็นความสุขทางใจแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความทุกข์เลยแล้วครอบครัวของเราก็จะเดินตามเราเพื่อนฝูงของเราก็จะเดินตามเราทำให้สังคมนี้หรือโลกนี้เป็นไปในทางที่เดินขึ้นไปหาทางสูงชวนกันออกไปจากความทุกข์ถ้าที่ไปจากนี้แล้วก็จะมีแต่การก้มลงต่ำมุ่งลงต่ำเดินลงต่ำไปเป็นบ่าวของวัตถุเพราะต่างคนต่างมัวเมาในวัตถุชนิดนี้กันมากมายครั้งแล้วไม่ต้องสงสัยเราก็จะต้องอิจฉาริษยากันจะต้องเบียดเบียนกันทะเลาะวิวาทกันถ้าสติปัญญาการศึกษาทั้งหมดของเราเพื่อทำลายล้างกันเหมือนกับที่ปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เพราะความลุ่มหลงทางวัตถุนี่แปลว่าไม่ลืมตาไม่ประสีประสาต่อความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งเราอาจจะหาได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุเลย แต่แล้วกลับไปเป็นบ่าววัตถุกันยิ่งกว่าที่เป็นบ่าวหลับหูหลับตาก้มศีรษะลงเป็นทาสของวัตถุจนมันครอบงำอย่างยิ่งแล้วก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วมันก็ได้สิ่งที่เป็นความทนทรมานอย่างยิ่งกันไปทั้งโลกแล้วควรจะเรียกว่าอะไรควรจะเรียกว่าสิ่งที่เลวที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ในชาตินี้ได้หรือไม่ขอให้ลองคิดดูทางนี้ตั้งกว่าจะสร้างวิกฤตการณ์ถาวรแทนที่จะสร้างสันติภาพถาวรถ้าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเรารับผิดชอบในการที่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าเราก็รู้และมุ่งหมายที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่านิพพานแต่แล้วมันอยู่ที่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจที่จะมาอยากจะอธิบายถึงธรรมที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานท่านควรจะทราบว่าสามคำนี้มันมีความหมายต่างๆกันอยากจะยกตัวอย่างเพราะว่าตัวอย่างช่วยให้เข้าใจง่ายที่สุดและเสียเวลาอธิบายน้อยที่สุดเหมือนอย่างว่าจิตดวงถ้าเราทำการตัดบ่วงออกถ้าเราหลุดออกมาจากบ่วงและหลังจากนั้นเราก็พบกันกับอิสรภาพถาวรตัดบ่วงนั่นแหละคือมรรคหลุดจากบ่วงนั่นแหละคือผลการประสบอิสรภาพถาวรนั่นแหละคือนิพพานมีการประสบนิพพานท่านอย่าได้ไปปนกันเป็นอันเดียวกันว่าติดตัดบ่วงมันเป็นอันเดียวกันกับหลุดจากบ่วงท่านต้องเห็นว่ามันมีขนาดหนึ่งซึ่งเป็นการตัดนะผมมีตัดอะไรตัดก็ตามใจแล้วฟันตัดก็ตามใจทั้งบวงขาดนะมันขนาดหนึ่งหลังจากบวงขาดแล้วมันจะมีการหลุดจากบวงพอหลังจากการหลุดแล้วมันจึงจะประสบอิสรภาพเนี่ยมักเปรียบกันได้กับการตัดบวงให้ขาดผลเปรียบกันได้กับการหลุดออกจากบวงเรื่องนิพพานก็คือการประสบอิสรภาพหรือการเสวยผลของการที่หลุดออกจากบ่วงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ตามความหมายแท้จริงของมันแล้วมันเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยแต่เราไม่รู้จักมันว่ามันเป็นอาการที่มีความหมายอย่างเดียวกันกับมรรคผลนิพพานเมื่อเรามีปัญหาในชีวิตประจำวัน แล้วก็มีการตัดปัญหาคือแก้ปัญหาแล้วก็หลุดจากปัญหาเมื่อเราก็ประสบผลของความเป็นผู้ไม่มีปัญหาเพียงว่าท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ยุ่งยากอะไรประจำวันหน้าที่หนึ่งนี่มันก็เหมือนกันเมื่อตัดปัญหานั้นลงไปได้มันก็เหมือนกับมรรคเมื่อตัดปัญหานั้นเหมือนกับมรรคแล้วเมื่อปัญหาหมดไปเหมือนกับผลถ้าได้ประสบผลจากการที่ปัญหาหมดไปนั้นมันเหมือนกับนิพพานมันอาการที่เรียกว่านิพพานเมื่อเหมือนว่าเมื่อเราเจ็บไข้และกินยาให้โรคหายมันเหมือนกับมรรคการที่โรคหมดไปเนี่ยมันเหมือนกับผลเราหลังจากนั้นเราประสบความสบายนี่มันเหมือนกับนิพพานมีอาการเหมือนกับนิพพานเมื่อเราจะต้องรู้จักเอาสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยมาใช้ถูกความหมายแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เป็นตัวอย่างเรื่องธรรมดาสามัญส่วนเรื่องที่สูงสุดนั้นมันเป็นเรื่องด้านลึกในจิตใจแต่เราอาจจะเปรียบกันได้อย่างเดียวกันอีกว่าชีวิตเนี่ยชีวิตของคนเราตามธรรมดาสามัญเหมือนกับการติดบ่วงของภัยติดบ่วงของกิเลสเพราะถ้ากล่าวอย่างสุขลาทิฏฐิฐานกิเลสนั่นคือพยามารก็แปลว่าติดบ่วงของพยามารโดยที่แท้คือติดบ่วงของกิเลสคือความโง่ความหลงเป็นข้อแรกหรือติดบ่วงของโลภะโทสะโกรธะก็สุดแท้แต่ว่าเป็นบ่วงของกิเลสแล้วเราก็เหมือนมีอาการเหมือนกับนกที่ติดบ่วงหรือปลาที่ติดเบ็ดถ้าเราไปหลงเหยื่อในสุขเวทนาที่อาศัยบ้านเรือนเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นหรอกการที่คนจะไปติดบ่วงของกิเลสหรือพยามารเนี่ยมีมูลเหตุมาจากการที่ไปหลงเหยื่อคือสุขเวทนาอย่างที่กล่าวแรกต้นบางทีเราก็เรียกว่าโลกธรรมบ้างบางทีเราก็เรียกว่ากามคุณบ้างแต่มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้พอไปกินเหยื่อเหล่านั้นข้าวมันก็ติดบ่วงคือเราสร้างปัญหาที่เป็นความทุกข์ในใจเลยไม่ออกที่เราจะอะไรมาตัดบ่วงถ้าเป็นบ่วงเชือกเราตะไคร้ตัดเอามีดตัดแต่นี้มันบ่วงที่มองไม่เห็นตัวมันเป็นบ่วงกิเลสมันต้องอาศัยสิ่งที่ไม่เห็นตัวด้วยกันก็คืออริยมรรคอริยมรรคก็คือการปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่าอริยมรรคจนเกิดปัญญาชนิดหนึ่งขึ้นเป็นปัญญาอริยมรรคนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องตัดบ่วงนั่นจึงเรียกปัญญานั่นว่าอริยมรรคหรือเครื่องตัดบ่วงทีนี้พออริยมรรคเกิดขึ้นนะกิเลสอยู่ไม่ได้โดยการเหมือนกับว่าพอเราเปิดสวิตช์ไฟสว่างขึ้นเนี่ยความมืดนี้หายหมดมันเป็นของตรงกันข้ามอย่างนี้ถ้าอริยมรรคเข้ามากิเลสเป็นหายไปหมดการที่กิเลสหรือบ่วงขาดออกไปแล้วเราหรือจิตของเราก็ตามใจเนี่ยหลุดออกจากบ่วงนั้นได้เนี่ยเรียกว่าผลตามความหมายในพุทธศาสนาที่หลังจากนั้นก็ประสบภาวะที่ไม่มีความทุกข์เยืออยู่เลยก็เรียกว่าอยู่กับนิพพานชนิดที่เป็นอนันตการถาวรในที่ทุกแห่งมรรคผลนิพพานมีความหมายอย่างนี้การที่ไปปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อเกิดปัญญาอย่างนั้นก็ตัดกิเลสที่ควรตัดก่อนเนี่ยให้ได้กิเลสที่ควรตัดก่อนเพื่อทำให้เข้าถึงขั้นแรกก็เรียกว่าสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตาปรามาสถ้าอยากจดก็จดได้สกายทิฏฐิเนี่ยความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราจนเกิดความเห็นแก่ตัวพูดง่ายๆว่าความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวก็แล้วกันเรียกว่าสกายทิฏฐิมันเป็นความรู้สึกว่ามีตัวมีตนขั้นหยาบเนี่ยถ้าเราไม่ตัดบ่วงนี้ แล้วก็จะตกอยู่ภายใต้ความยากลำบากของการเห็นแก่ตัวเรื่องความเห็นแก่ตัวมันให้ความยากลำบากอย่างไรท่านทั้งหลายรู้เองคิดเราเองไม่ต้องอธิบายพอจะได้เพราะว่าเราเรียนกันมามากแล้วเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆนะท่านถ้าเราตัดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ได้มันก็เรียกว่าตัดตะกายทิพย์ได้ดีขึ้นเป็นไหนๆจิตใจสะอาดหรือสูงขึ้นไปนั้นเป็นไหนๆแล้วตัดสองวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานั่นแปลว่าความลังเลสงสัยและในที่นี้ก็ได้แก่ความลังเลสงสัยโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะเอาอย่างไรกันแน่ชีวิตของเราทั้งชาติตลอดชาตินี้เราจะเอาอย่างไรกันแน่จะใช้มันไปในวิถีทางอย่างไรในลักษณะเช่นไรอย่างไรดีกว่าเป็นผู้พิพากษาดีหรือเป็นทนายความดีหรือเป็นพ่อข้าดีบางทีเราก็ยังลังเลนะบางคนเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วออกมาเป็นพ่อข้าก็มีมันเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ในชาตินี้นั่นเองหรือไม่แน่ว่าหลักธรรมที่กล่าวว่าอย่างไรของผู้ใดที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่ก็คือเราลังเลในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าดีแน่หรือไม่ในบางทีเราลังเลว่าที่เขาว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นคนไม่มีหลักหรือไม่มีศาสนาตอนนี้เริ่มจะเรียกว่าความลังเลความลังเลเหล่านี้ว่าชีวิตนี้จะเอากันอย่างไรแล้วมันจะหลุดรอดไปโดยวิธีใดโดยแน่นอนโดยหลักเกณฑ์อย่างไรต้องไม่ลังเลถ้าตัดความลังเลอย่างนี้ได้ก็เป็นการตัดสัญญาโยชน์กิเลสตัวที่สองได้ทีนี้ก็อันที่สามตัวที่สามเรียกว่าสีลพัตปรามาอันนี้หมายถึงความโง่เขลางมงายหวาดกลัวอย่างไร้เหตุผลงมงายหวาดกลัวอย่างไร้เหตุผลเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีที่ถูกก็ลูกคลำให้กลายเป็นสิ่งงมงายไปหมดอย่างแรกหมายถึงไปเชื่อถือลัทธิผิดของคนโง่เง่าสมัยพันปีหมื่นปีที่ยังไม่เคยรู้อะไรถือเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้เหตุผลเกี่ยวกับผีสางเทวดาอะไรที่อย่างล้วนแต่ไร้เหตุผลนั่นอย่างหนึ่งก็เป็นศีลปตปรามาสนี่เหมือนกันถ้ามันกลัวไม่รู้จะทำอย่างไรก็ทำไปตามที่ว่าสอนกันมาอย่างประดมประดาทีนี้ความโง่ยังเหลืออยู่มาแต่อะไรก็เป็นของโง่ไปหมดเช่นมาทำบุญเนี่ยก็หวังจะให้บุญเนี่ยช่วยถูกไปลอตเตอรี่ช่วยอะไรทำนองนี้หรือมาให้ทานก็จะแลกเอาสวรรค์มารักษาศีลก็จะเอาหน้าเอาตาอวดคนหรือแม้แต่ที่พอรักษาศีลปั๊บก็เป็นผู้พิเศษปุ๊บอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องบ้าหลังเป็นศีลปัตตปรามาสงมงายในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยต้องมีเหตุผลไว้ชัดว่าเพื่ออย่างนี้เพื่ออย่างนี้มันแก้ไขอันนี้มันลบล้างอันนี้โดยแน่นอนจะลำดับมาไม่ต้องมีการคลั่งการศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยมันเป็นเรื่องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราตัดความเชื่ออย่างงมงายกลัวอย่างบ้าหลังงมงายนี่ให้หมดก็เรียกว่าตัดศีลปัตตปรามาสได้ถ้าทำได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ย่างลงในกระแสหรือเกลียวที่จะไปถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าเราพูดเริ่มก้าวเท้าลงไปในหนทางนั้นแต่นั้นแต่ยังไม่ได้เดินไปกี่มากน้อยยังไม่ใช่ถึงจุดปลายทางนะก็ยังไม่ได้เดินไปกี่มากน้อยแต่ว่าแน่นอนนะไม่หลงทางแน่และย่างเท้าลงไปในร่องรอยแล้วนั่นด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบันชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าพระโสดาทีนี้พระโสดาของคนโง่นั่นเกณฑ์ใจเหาะบ้างทดลองเอาปืนมายิงไม่ตายบ้างอาบน้ำสิบโอ่งไม่หนาวบ้างอะไรทั้งนี้มันพูดกันจะอย่างนี้จึงจะเป็นพระโสดาแล้วมาช่วยรู้เรื่องละสกายทิฏฐิติจาสีลพัตตปรามาสท่านขอให้เข้าใจว่าคำว่าพระโสดาเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้ก้าวลงสู่ทาง ที่จะดึงไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ฉะนั้นเองทีนี้ถ้าทำกิเลสบางส่วนให้เบาบางไปกว่านั้นอีกเช่นทำโลภะโทสะโมหะที่เหลือให้เบาบางไปกว่านั้นอีกรวมทั้งละสามอย่างจะที่ละได้ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีนี่แปลว่าผู้จะกลับมาอีกเพียงครั้งเดียวถ้าจะเปรียบตรงกันว่าคนคนนี้ย่างลงสู่ทางเดินไปได้บ้างแล้วนั่นเพราะเอิญกับถอยหลังไปครั้งหนึ่งถอยหลังมาเสียครั้งหนึ่งด้วยเหตุอะไรอันใดด้วยเหตุอะไรอาวรณ์ในสุขเวทนาที่อาศัยเรือนเป็นต้นมันเกิดถอยหลังมาทีหนึ่งทีเดียวนั่นแหละแล้วกลับเดินต่อไปอีกการบรรลุมรรคผลอย่างนี้เรียกว่าพระสกิทาคามีสูงไปกว่าพระโสดาบันที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเขาละได้สองอย่างคือละรูปราคะอะรูปราคะได้นี่หมายความว่าแม้สุขเวทนาที่ไม่อาศัยเรือนเดิมที่เกิดจากฌานสมาบัติแท้ๆพระไอ้บุคคลท่านนี้ก็ละได้อย่าว่าแต่สุขเวทนาที่อาศัยเรือนแม้แต่สุขเวทนาที่ไม่อาศัยเรือนเลยเป็นนี่อย่างยิ่งเขาก็ละได้นั่นแหละเรียกว่าละรูปราคะและอะรูปราคะได้รูปราคะคืออาลัยยินดีเยื่อใยในสุขเวทนาที่เป็นรูปกระทบด้วยฌานสมาบัติที่เป็นไปฝ่ายรูปและอรูปราคะก็คือว่าอาลัยยินดีในสุขเวทนาที่เป็นอรูปกระทบที่ฌานสมาบัติที่สูงขึ้นไปเป็นอรูปทีนี้แม้สุขเวทนาที่ละเอียดนี้ถึงชั้นนี้ท่านก็ละเด็ดขาดเลยท่านจริงเรียกว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับยั่วให้ท่านเดินถอยหลังกลับมาอีกเพราะฉะนั้นพระบุคคลพวกนี้จึงไม่มีการถอยหลังกลับมาต่อไปเขาเรียกว่าพระอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มาอีกเลยคือไม่มาสู่ทุกขเวทนาชนิดเหล่านี้อีกเลยไม่มาสู่โลกนี้อีกเลยจะไปทางโลกุตตระเรื่อยที่จะเดินต่อไปก็ถึงการตัดกิเลสที่5ตอน5อย่างตอนท้ายให้หมดไปอ้าวผิดซะแล้วถูกแล้วถูกแล้วทีนี้แล้วอยู่5อย่างตอนท้ายนั่นน่ะถ้าจะจำที่ก็จบว่าเดี๋ยวสำหรับพระสกิทาคามีนั่นจิตแต่ตอนที่ว่าตัดรูปราอนาคามียังไม่ตัดรูปราคะอรูปราคะเขาเปลี่ยนชื่อสองอย่างคือกามราคะกับปฏิฆะขอทบทวนอีกหน่อยว่าพระสกิทาคามีนั่นน่ะมีสุขเวทนาในทางกามล่อให้ถอยหลังกลับมาได้ครั้งหนึ่งแล้วยังเดินต่อไปทีนี้พระอนาคามีละได้สองอย่างคือกามราคะกับปฏิฆะไม่ใช่รูปราคะกับอรูปราคะผิดไปละกามราคะกับปฏิฆะได้เด็ดขาดกามราคะก็คือความยินดีในสุขเวทนาที่อาศัยเรือนนั่นเองและปฏิฆะคือความหงุดหงิดเกี่ยวกับการไม่ได้สิ่งนั้นถ้ามันจริงคู่กันถ้ามีกามราคะแล้วมาต้องสงสัยต้องมีปฏิฆะคือหงุดหงิดเพราะไม่ได้กามราคะนักราคะนักตามปรารถนาทั้งผู้ที่ละมันจะได้ทั้งกามราคะและปฏิฆะนี่ก็เรียกว่าพระอนาคามีคือไม่มาสู่กามนี้อีกเลยแต่ว่าพระอนาคามีนั่นน่ะมีอะไรหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงเหมือนกับว่าเป็นความเพลิดเพลินที่หล่อเลี้ยงไว้ก็มีทุกขเวทนาที่ไม่อาศัยเรือนนั่นเองท่านจึงไม่กลับมาสู่กามโลกอาศัยถ้าจะสมกับพรหมโลกนี่เป็นพื้นฐานอยู่เพราะมีจิตใจชนิดที่มันอาจจะตกมาสู่ทุกขเวทนาอย่างกามแต่ว่าตั้งอยู่ได้อาศัยทุกขเวทนาที่ไม่อาศัยกามหรือหลีกจากเรือนถ้ามันจึงเหลือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาเนี่ยรุ่งสักหน่อยแต่ว่ามีอีก5อันนี้เท่านั้น รูปราคะก็คือยินดีในสุขเวทนาที่ไม่เกี่ยวกับกามแต่ยังเป็นรูปสมาบัติอยู่อรูปราคะก็สุขเวทนาไม่เกี่ยวกับกามแต่สูงขึ้นไปเป็นอรูปสมาบัติที่มานะคือความสำคัญว่าตัวกูของกูจนมีรู้สึกว่ากูเสมอการกูดีกว่ากูต่ำกว่าเรียกมานะและอุทธัจจะคือความที่จิตยังไหวกระเพื่อมต่อสิ่งที่มีมาชวนให้สงสัยอยู่และในเกี่ยวกับการแต่มันยังมีเรื่องที่สูงกว่าประณีตกว่ายังกระเพื่อมอยู่เพราะมีอะไรมาแสดงให้เห็นและยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทีนี้อันสุดท้ายคืออวิชชายังไม่กระจ่างในข้อที่ว่าจะดับทุกข์โดยสิ้นเชิงได้อย่างไรพระนาคาจะต้องละไอ้สิ่งห้าสิ่งนี้ต่อไปซึ่งจะเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราจึงได้ความว่าพระโสดาบันนี่คือผู้ที่ก้าวลงสู่ทางแรกต้นทางและถัดมาเดี๋ยวพระสกิทาคามีนะยังมีอาลัยอาวรณ์อยู่ในกามจนตัดคอยหลังกลับมาครั้งหนึ่งและจึงเดินต่อไปถึงพระนาคามีนั้นมีใจสูงขนาดที่ว่าไม่เยื่อใยในกามเลยเพราะจึงไม่คอยหลังกลับมาหากามจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยมีสุขเวทนาที่อาศัยการออกจากกามนั่นเองเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงว่าแล้วก็เดินไปเดินไปจนถึงปลายทางนี่ก็คือพระอรหันต์รายละเอียดที่ชื่อธรรมะเหล่านั้นจะจำไม่ได้ก็ได้แต่ขอให้เข้าใจไว้ว่าคำว่ามรรคผลที่จะแบ่งเป็นสี่ชั้นเป็นโสดาเป็นสกิทาคานาคาอรหันต์เนี่ยเป็นอย่างนี้พอเข้าใจความหมายถูกต้องอย่างนี้อย่าไปเชื่อตามชาวบ้านว่าเป็นฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ได้หมดพระโสดาบันปัลละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพะปรามาสสามอย่างนี้ได้จึงเป็นผู้แน่นอนที่ก้าวลงสู่มรรคหรืออริยมรรคคือหนทางถึงต้นทางพระสัจธรรมนี้ก็เดินมาได้หน่อยก็ยังอาลัยอาวรณ์และสุขเวทนาทางกามกลับมาครั้งหนึ่งและจึงเดินต่อไปจิตใจนะทางจิตใจนะมันจะทางเมื่อตัวพระสนาคามีอยู่สูงขึ้นขนาดที่ใจไม่อาลัยอาวรณ์ในกามอีกเลยจังว่าเรียกว่าผู้ไม่มาอีกเลยต้องอาศัยสุขเวทนาที่ไม่เกี่ยวกับกามหล่อเลี้ยงไว้เรื่อยแล้วก็ไปจนถึงจุดปลายทางคือเป็นพระอรหันต์อยู่เนื้อสุขเวทนาทั้งที่เป็นกามและไม่ใช่กามจึงนับว่าได้ถึงประสบถึงสิ่งที่ไม่มีความทุกข์เลยนี่เราเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วไปที่สูตรทดลองกันอย่างไรก็จะเป็นสิ่งต่ำไม่มีใครที่สูตรให้เป็นสิ่งที่ต่ำลงไปได้แล้วก็ไม่มีใครจะที่สูตรได้ว่ามีอะไรที่เหนือไปกว่านั้นได้เนี่ยเขาฝากไว้คิดอย่างนี้สำหรับเรื่องชื่อสังโยชน์10และรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีแล้วในคำบรรยายปี99อย่างละเอียดที่สุดคำบรรยายอย่างเดียวกันนี่สำหรับท่านที่คนผู้ภาคสาร2099ตลอดถึงการจำแนกให้เป็นพระอริยบุคคลแต่สำหรับวันนี้อธิบายที่ให้เห็นชัดในแง่ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ยังไงเพื่อไม่ให้คำอธิบายปีนี้ซ้ำกับปีก่อนๆเท่านั้นเองก็คือเวลาเหลืออีกนิดเนี่ยขอให้เข้าใจคำสามคำว่ารูปธาตุธาตุธาตุรูปธาตุแล้วก็อรูปธาตุแล้วก็นิโรธธาตุนี่ก็เพื่อจะรู้สิ่งทั้งปวงธาตุแปลว่าธาตุเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีอยู่หรือทรงตัวอยู่หรือดำรงอยู่ถ้าสิ่งนั้นมีรูปที่เราจะสัมผัสได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่ก็เรียกว่าเป็นพวกรูปธาตุคือมันมีรูปธาตุนี่ก็ได้แก่วัตถุร่างกายทั่วไปที่เราเรียกว่าอรูปธาตุนั่นน่ะหมายถึงสิ่งที่มีอยู่โดยไม่ต้องมีรูปมันจึงเป็นนามธรรมล้วนได้แก่เรื่องจิตหรือวิญญาณหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกมันยังมีรูปไอ้สองธาตุนี่คือ ที่จะประชุมคุมกันข้าวเป็นที่เรียกกันโดยสมมติว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นคือสัตว์หรือคนเนี่ยมันประกอบอยู่ด้วยธาตุสองธาตุนี่รูปธาตุกับอรูปธาตุก็คือกายกับใจนั่นเองจะเป็นของคนก็ได้ของสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือของเทวดาอะไรก็ได้ทีนี้ธาตุสุดท้ายเรียกว่านิโรธธาตุนี่แปลว่าธาตุเป็นที่ดับธาตุเป็นที่ดับดับหมดไม่เหลือของรูปธาตุและอรูปธาตุถ้าทราบว่าถ้ายังมีแต่รูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็คือจะมีความยึดถือในร่างกายและจิตใจว่าเราว่าของเราเสมอเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงกันแต่รูปธาตุและอรูปธาตุถ้าเราจึงยึดถือร่างกายนี้ว่าร่างกายของเรายึดถือจิตใจว่าจิตใจของเราแล้วรวมกันเป็นตัวเราหรือของเราก็สุดแท้ดังนั้นรูปธาตุและอรูปธาตุจึงเป็นที่ตั้งของความยึดถือทีนี้มีธาตุหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปไม่ใช่นามคือจะว่ามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะกล่าวได้จึงต้องเรียกว่านิโรธธาตุเป็นธาตุแห่งความดับถ้าอันนี้เข้ามาถ้าธาตุนี้เข้ามาสองธาตุนั่นต้องดับไปนั่นก็ว่าจุดไฟซึ่งความมืดต้องหายไปสำหรับนั่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่เราจะต้องทำใหม่นิโรธธาตุนี้ให้ปรากฏคือการศึกษาปฏิบัติตามวิธีที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นจนกระทั่งถึงเห็นอนัตตาในลักษณะที่กล่าวแล้วในการบรรยายขั้นสุดท้ายเมื่อนั้นนิโรธธาตุจะปรากฏตามธรรมดาเราไม่สามารถจะรู้จักมันได้จนกว่าเราจะได้ปฏิบัติถึงอย่างนั้นแล้วความยึดมั่นถือมันว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวเราว่าของเราดับลงไปเราจะรู้จักนิโรธธาตุได้ในขณะนั้นเรียกว่ารู้จักนิพพานได้ในขณะนั้นนิโรธธาตุก็คือนิพพานนั่นเองแต่ในที่นี้หมายถึงเป็นกิริยาอาการดับลงไปคัดขั้นหนึ่งก่อนแล้วมันอาจจะกลับมายึดถือตัวตนได้อีกก็เลยเป็นนิพพานถาวรถ้าเราทำให้กิเลสหมดไปได้แต่เพียงบางส่วนเช่นเพียงเป็นพระโสดาสกิทาคานี่เราจะเรียกว่านิพพานก็ยังมีกิเลสบางส่วนเหลือก็ได้แต่ถ้าเราทำให้กิเลสหมดไปทั้งสิบแล้วเรียกว่านิพพานที่ดับไปโดยไม่มีกิเลสเหลือทั้งการดับที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนี่มันมีอยู่สองชั้นสองระดับคือว่าดับหมดเลยกับดับไปได้บางส่วนหรือเหลืออยู่บางส่วนแต่ก็เรียกว่าดับเพราะมีการดับของกิเลสทั้งการเจริญอริยมรรคคือทำการปฏิบัติทางจิตใจจนถูกต้องจนเห็นความไม่มีไม่ใช่ตัวตนหรือของตนที่เราเห็นสุญญตาในขณะนั้นกิเลสที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดับลงไปนั่นเรียกว่านิโรธธาตุแสดงออกในขณะนั้นจะเป็นชั่วขณะวิปตาเดียวหรือสองจะวิปตาหรือหลายขณะจิตหรืออะไรก็สุดท้ายแล้วแต่เรื่องแต่ว่าธาตุนี่คือธาตุที่เรียกว่านิพพานธาตุบางทีก็เรียกว่านิโรธธาตุบางที่ก็เรียกว่านิพพานธาตุจัดเป็นธาตุตามคำบัญญัติทางพุทธศาสนาทั้งการที่ทำให้นิโรธธาตุหรือนิพพานธาตุปรากฏนั่นเรียกว่าเราได้ทำให้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ปรากฏออกมาก็แปลว่าหมดเรื่องของการที่มนุษย์เราจะต้องทำให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และเรียกว่ามรรคผลนิพพานเมื่อนิโรธธาตุหรือนิพพานธาตุตัดกิเลสลงไปนี่เราเรียกว่ามรรคเมื่อจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจการตัดนั้นเราเรียกว่าผลถ้าต่อไปเราอยู่ด้วยอำนาจเราประสบความเป็นอิสระไม่มีกิเลสและความทุกข์ครอบงำนี่เราเรียกว่านิพพานนั่นคือว่ามรรคผลนิพพานที่รวมกันเข้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ก็มีคำอธิบายอย่างนี้ ที่เราอาจเอาหลักเกณฑ์อันนี้ไปใช้ให้ได้แม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆประจำวันว่าต้องมีการตัดและการหลุดออกมาแล้วอยู่กับความเป็นอิสระให้ทำได้อย่างนี้ทุกเรื่องทุกกรณีที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นประจำวันกรณีเป็นชั้นสูงที่เป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานชั้นสูงนั้นเราจะต้องกราบไหว้ในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องถึงต่อไปข้างหน้าจะเมื่อใดจะต่อไปข้างหน้าเมื่อแก่เท่าชราหรือเมื่อไรก็สุดแท้แต่ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ว่าถ้าไม่เข้าถึงสิ่งนี้แล้วก็ยังไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาและอันหนึ่งเราก็จะสามารถมีความรู้วินิจฉัยอรรถคดีถ้าสมมติว่าท่านที่เป็นผู้พิพากษาไปประสบคดีบางคดีที่มันมีข้อปัญหาพลาดพิงมาถึงการที่จะวินิจฉัยว่ามันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการหลอกลวงกันหรือเกี่ยวกับคดีเกิดขึ้นเพราะการสันนิษฐานข้อความผิดเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ความรู้อันนี้เป็นเครื่องช่วยให้เราปฏิบัติหน้าที่ของเราได้ท่านจึงไม่เสียหลายอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้